Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelik programmalarynyň 2-nji bölegini Rus Gürjürşünün 1 ýyllygyna bagyşlanan temamy.
The real question is how to assist that very small number of countries that are particularly vulnerable.
Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Bill Clintonyň demirgaz Koreýa'dan şahsy sapary bilen barmak kararyny ünsüňizde berer.
I want to thank President Bill Clinton. I had a chance to talk to him.
Programmamyň dowamyny ortaýetdi atyly öldürilen tanymaz jurnalist Anna Politkovskaýanyň ölümine guman edilýänleriň täze suwdy. Türkmenistanly ýaşlaryň bilmelme bilen bagly kynçylyklar.
Olar şeýle şäheriň diňe suýul geçirilýändigini, hatda niýet döwrüne hem şeýle edilmeýändigini aýdýarlar.
Owganstanly prezident saýlawlaryna taýýarlyk we prezidentlik kandidatlary barada söhbetlerimiz hem siz üçin gyzykly bolmak. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Bir ýyl mündenin Rus tanıklarının Kavkaz topraklarına müňzäp girmegi bütün dünýäni aň tank edipdi. Moskwa bu krizisin soguruşdan soňky howpsuzlyk strukturalarynyň çagyşanyny görkezenligini öňe sürdi. NATO, Ýewropa Birleşigi hem Washington bu mesele bilen bagly çal tüýtgeýän ýagdaýa jogap bermek üçin ellerini warn etdiler. Ýöne bilermenleriň aýtmagyna görä bu wakadan 10 aý geçenden soň hem bu meselede üýtgen zat az boldy. Eýsem Rus gürjürşi güýçleriň halkara deňagramyrlygyna nähil täsir ýetirdi. Bu arada giňişrak gurrunu Moskwada kabarçymyz gözellendirilýär.
Gürjistan bilen Ortada arasında bolan 5 günlük harbi konfliktin 1 ýyl geçen hem bolsa regionda hakykatnaşyklarda dartgynlylyk güýçlenýär. Ortadan harbi güýçleri gün Orta Asiýada we Abhaziýada galmagyny dowam etdirýärler. Gürjistanyň resmileri hususanda Ýewropa bilen integrasiýa boýunça komitetiniň başlygy David Darçaşwili halkara jemgyýetçiliginiň meseleni çözmäge ukybyna umyt baglady.
Halkara jemgyýetçilik we halkara kanunlar Gürjistanyň tarapyna. Soňra Orsiýadyň ýakynaky provokasiýalaryna garamazdan umytdan düşmäge bizde esas ýok. Halkara jemgyýetçiligi özüne bar bolan ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp, islenik agressiýa döwletiň akyl paýhada ters gelýän hereketlerine garşy durmagy ukyplydyr.
Emma esasy mesele geçen ýylky krizisiň we uruşyň halkara sahnasyndaky esasy oýunçylaryň ýagny Orsiýanyň Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň arasyndaky güýç deňagramlylygyna ýetiren täsirine degişli. Şol uruş özlerine Orsiýanyň täsirini çäklendirmek isleýän Gürjistan bilen Ukraina ýaly döwletlere täsir ýetirmek üçin Moskwanyň güýçli we gysga möhletli gurallaryna eýdigini görkezdi. Öz nawatynda Günbatar şol döwletlere olaryň ösüşini we kararsyzlygyny berkitip biljek uzak möhletli wadalar berýär. Daniel Korski, Ýewropa Şurasynyň halkara gatnaşyklary boýunça siýasy baş agzasy we Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň siýasy meseleler boýunça öňkü geňeşçisi. Ol avgust urşunyň siýasy güýç deňagramlylygyny garaşylşy ýaly ütgetmänligini we düýpli özgörüşlükleriň emele gelmänligini bellädi.
It's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Geçen ýylyň avgust urşunyň dowamında Orsiýet öz pozisiýalaryny saklamagy başaran hem bolsa, onuň hereketleri harby taýdan üstünlikli bolmandy. Özünden has kiçi we uruşa taýýar bolmadyk, şeýle hem halkara ýardymyna daýanmadyk goňşusyna basyş etmek üçin Orsiýetiň goşununa 5 gün gerek bolupdy. Emma şol wakalar ýylyň dowamında Orsiýetiň öz ýaraglyk güýçlerini kämilleşdirmek işini başlamagyna goşmasa iterge berdi. Krizis Moskwanyň zerurlyk ýüze çykanda güýç ulanmagy ukyplydygyny görkezen hem bolsa, Daniel Korskiýanyň pikirine görä Moskwanyň siýasatynyň pehimsizligini hem subut etdi. Kremlin garaşsızlığa ey bolmağım tilyan devletler babatında ve Gürjistan bilen gatnaşyklar meselesinde hiç hili planı göze ilmeyer. Täze soğuk urşu atlı kitabın avtory The Economist jurnalının merkezi ve gündoğru Evropa boyunca haberçisi Edward Lucas eger Kreml öz yakın gongşularına duyduruş vermek isleyen olsa ol yalınıştı deyip hatap eder.
Russia now is just beginning to realize that being
Öz goňşularyň gorkutmagyň we olaryň ynamyny ýetirmegiň siýasy maksatlaryňa ýetmek üçin ýeterlik däligine häzir Orsiýadan göz ýetirip başlanmagy mümkin.
basis for getting what you want in policy.
Tbilisi bilen Moskvanın arasında uzağa çeken davanın devamında Orsiyet Gürcistan'ın mineral sularına ve çakırlarına qadağançılık girizmek yali iqtisadi basırçları əmal aşırdı. Emma Birleşen Ştatların Harvey Deniz Kolejindan Milli Hofsuluk Meteliler boyunca Profesör Nikolas Gvozdev Orsiyetin şol çarelerinin Moskvanın Tbilisi'ye təsirinin adalmağına getirenliğine der. Ekspert Gürcistan'ı təzi bazarları tapmağı mecbur eden Şol çərələrin Orset bilen Gürcistan arasındakı iqtisadi ara bağlanışıqları qovşadanlığını bildirdi.
Hormatly dinleyiciler, gözellingledingiz. Birleşen Ştatların önkü prezidenti Bill Clinton 3-cü gün Demirgaz Koreyada mart ayından ertesi soruqda saklanýan 2 Amerikan jurnalisti bilen Amerika dolanıp geldi. Clinton Demirgaz Koreya Birleşen Ştatların hökümetiniň wekili hökmünde däli şahsy sapar bilen gitdi. Yoksun olmasa onun hareketleri Birleşen Ştatların bekvidinedi. Yönü onun Demirgaz Koreyada tutulup saklanayan iki jurnalisti boşatmağı yeterlik mi? Ya da olmasa kəyirlerinin aydışiyali ol Demirgaz Koreyanın liderinin bekvidlerine hizmet etti mi? Ya da önkü prezidentin bu misiyesi Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama tarafından şeyli işlerde yine de ulanılır mı? Bu arada giyiniz rakorunu Allah'ım radrahimden dinleyelim.
Jurnalistler Yeuna Lee bilen Laura Lee'nin Amerikanın Birleşen Ştatlarına dolanıp gelmeklerinin ýeri bilen aktamda Prezident Obama bu iki jurnalistin Demirgazyk Koreýanyň türmesinden çykarylmagy ugrunda görkeden tagallalary üçin Birleşen Ştatlaryň ozalky prezidenti Bill Clinton hemde ozalky vitse prezidenti Al Gore öz minnetdarlygyny bildirdi.
I want to thank President Bill Clinton. I had a chance to talk to him for the extraordinary humanitarian effort.
Men prezident Bill Clinton'a bu iki jurnalistin azat bolmagyna getiren adaty bolmadyk insan perwerlik tagallaty üçin sag bolsuny aýtmak isleýärin. Men eýem onuň bilen bu barada gürleşdim hem. Şeýle hem men bu meselede oňy netije gadanma ugrunda ýa-da ýa-da diýip alyp baran vitse prezident Al Gore da sag bolsuny aýtmak isleýärin.
Tirelessly in order to achieve a positive outcome.
Yöne eýtem Amerikan jurnalistlerini Demirgazyk Koreýanyň türmesinden çykarma ugrundaky işler edil prezident Obamanyň aýdyşy ýaly tutuşlugyny insanperwerlik görnüşündäki iş boldy diýip bolarmy? Diýip Washingtonda ýerleşýän halkara parahatçylygy boýunça Carnegie fondunyň wiceprezidenti Thomas Carothers bu amala aşyrylan işi agla we insanperwerlik işi diýip häsiýetlendirip, onuň oňy intiýasy netijeleri bermeginiň hem mümkinligini öňe sürýär. Hudutanda ol mundan öň köp ýyllaryň dowamynda George Bush'un administrasiýasynyň Demirgazyk Koreýany izolyasiýa tedewar etmäge çalyşandygyny bellemek bilen bu soňky gumanitar çäreniň Washington bilen Pyongyanyň arasynda käbir dialoglara ýol açmagynyň mümkinligini belledi.
Freezing out the North Korean government over the last decade really hasn't led us to much, and so we're forced with the fact.
Soňky 10 ýyllygyň dowamynda Demirgazyk Koreýany burşak awamyk işi hakykat ýüzünde bize degerli bir netije bermedi. Gaýta netijede biz bu ýurdun hökümetiniň ugruny tapmak barada kelli döwmeli bolduk. Häzirki bolan waka Demirgazyk Koreýanyň häkimetleriniň Amerikanyň Birleşen Ştatlary wagtynda çakdanaşy, bihormat we agressiw siýasat alyp barýan döwrüne gawat geldi. Bu waka Demirgazyk Koreýany burşak awamyklygy dowam etdirmekligiň käň bir gowy netije bermejekdigini hem görkeden ýaly boldy.
But simply further freezing them out doesn't seem very promising.
Washingtondaky beýleki bir halkara siýasy barlyklar merkezi bolan American Enterprise Institute'nyň analitigi Nicholas Eberstadt Prezident Obamanyň Bill Clinton'y Demirgazyk Koreýa ýürüýte maksat bilen ýoldan bolmagynyň mümkinligini aradan aýyrmaýar. Hudutanly ol Janap Clinton'y Pyongyany ýollamak bilen Barack Obamanyň Demirgazyk Koreýanyň problemalaryny azaltmaklyk maksadyndan ugralan bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Analitik Nicholas Eberstadt'ın pikirçe, eger Obama'nın administrasiyatı hakikattanım şeyle maksattan uğranan olsa, onunla bu, Demirgazyk Koreýa bilen diyalogları yolu koymakta Washington'un öreyen inçelik bilen herekede diyenliğini anladar. Beýleki taraptan Bill Clinton'ın daşary ýurtlardaky bar olan awraýyndan peýdalanyp, Barack Obama'nın onu gelecekde de şeyle maksatlar üçin ulanmagynyň mümkinligini öňe sürýän synçylar hem azdyr. Şu meselä gedek gelenne hanım Clinton'ın Bill Clinton'ın ayalı hükmünü Birleşen Ştatların häzirki hökümetinde iş alıp barmagy bu meselä nähil täsirini getirip bilerkä diýen sowal hem ýüze çykýar. American Enterprise Institute'nun analitigi Nicholas Eberstadt bu meselede eğer ayalın bekvitlerinin bir-birinin kətert gelip bilmecektiğini aydiyar. Yöne beylikı taraftan analitik Eberstadt, Hanım Clinton'ın Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari hükmününü avrayını qoramaklığın hatiratını Prezident Obama daşarkı diplomatiyada Bill Clinton'ın hizmetlerinden peydalanmaktan taklansa, munun has yerlikli olacaktığını aytdı.
Hormatly dinleyijiler, Allah Murat Rahim dinlediniz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programasyna söhbetimiziň temalary bugedek işlerden ibaret. Edim Türkmenistanyň magtumuly adynaky ýaşlar guramasynyň alyp barýan işlerini ýaşlar nähili garaýarlar.
Olar guramanyň alyp barýan işleri barady. Hatda guramanyň ustaly barady, hiç bir maglumat berip bilmediler.
Birleşigin bu duşuşuğa varada finçiler ne aylip kritiyerler.
Самые острые вопросы обсуждались на этом заседании.
Yaşlar, yolu tutulundurmağa işin ıykatına çağırdılar.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalıklandırıyan olsa, bizim gepleşigimizde siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iyirden saat 8'e dinlep bilersiniz.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Rus jurnalisti Anna Politkovskayany öldürmekde guman edilýän jinayetçilerin sud dinlenişi barada. Moskwa sudy bu iş boýunça täze dinlenişe başlady. Olar bu jinayetde guman edilýänler aklanypdy. Emma ýurdun ýokary sudy bu karary ýerine gaýtardy. Politkovskayanyň maskalary indi bu iş boýunça düýpden täze derine geçirilmegine çagyrýar. Bu barada giňiş gürrüňi Gonskereden dinleýin.
Kremli berk tanqidlap adam huquqlarını gödök bozyalykdy we korrupsiýada aýplan Anna Politkovskayanyň 2006-njy ýylyň oktýabrynda Moskwadaky öýüniň girilgesinde atylyp öldürilendigine 3 ýyl çemes wagt boldy. Onu öldürilikde Çeçen asyllı doğullar Cevril hem İbrahim Mahmudow aýplandy. Milisiýanyň öňkü derňewçisi Sergey Hajurwanow bolsa bulara kömek edilikde aýplandy. Olar geçen fevralda aklananda tanqidçiler bu jinayat baradaky derňewiň suudun pidatsyzygyny aýtdylar. Ortadan ýokary suudy iýunyň ahyrlaryna şu jinayet iş boýunça diňleş üçin täze sudya we oturdaşlary bellidi. Emma Politkovskayanyň maşgalat hem onu gollaýarlar, suudun täzeden geçirilmeginden köp zada garaşmaýarlar. Olar Politkovskayany kimin öldürenini tapmak üçin täze derinewe çağırdylar. Politkovskayanyň maşgalatynyň aklawçysy Anna Stavisskaya düýünki diňleýişden ol jurnalistlere şeýle diýdi.
Сегодня будем заявлять ходатайство о направлении дела прокурору.
Şugun biz işi prokurora ýollamak barada petisiýa taýýarlamakçy. Sebäbi biziň pikirimizçe aýplaw netijesiniň taýýarlanyşy we ahyrky sud geçirilen derňewleriň peýdasyzlygyny görkezdi. Şeýlede derňewde köp ýalňyşlyk boldy. Aýplaw netijesinde köp zat алга алынмады.
Большие ошибки следствия, многие недочеты в обвинительном заключении.
Политковскияны коллыялар, шул саны оның оғлы Илья Бухайшың еріне етірілжектігіне шухелін ярлар. Кремль bu jinayetin üstünü aşşaqtığını tekrarladı. Prezident Medvedev Politkovskayanın ahirki işlen yeri Novaya Gazeta barıp kanunçulukta reforma geçirilecektiğini aytdı. Emma, görnükli adam koklarını qoracı Lyudmila Alekseyevanın pikirçe, Orsiyadın hakimiyetleri oppozisiýa wekillerinin öldürülme bilen bağlı problemany çözmäge erk ygtyýarynyň ýokdugyny görkezdi.
За все годы, начиная с 90-х, когда у нас...
90-njy ýyllarda Orsiýetde siýasy ähengli adam öldürmeler başlaly bäri, ýekeje gedigem şeýle jinayaty kimin buyrundygynyň üstü açylmady we kimdir bir suda çekilmedi. Hatta haýsydyr bir görkezmäge görä bu işi etmäge derňewçilere ruhsat berilmeýär. Eger adalaty gözleýän gowy bir derňewçi bolaýsa, oňa derňew geçirmäge ruhsat bermeýärler. Eger ol aýak diýrese, onu çetleşdirip başga birine berýärler. Ol bolsa bu işi yapýar ýa-da onu etmeli fiýal edýär.
У них это дело забирают, но передают другим, кто их закрывает или ведёт в неверные
руки. New York-daky jurnalistleriň hukuklaryny goraýan komitetiň maglumatyna görä 2000-nji ýyldan bäri Orsiýetde azynan 18 jurnalist öldürildi. Şullukda Orsiýet dünýäde jurnalistleriň iň köp öldürilen 3-nji ýurdy boldy. Şeýle wakanyň ahyrky pidasy adam hukuklaryny goraýjy we jurnalist Natalia Eşmetow boldy. ol Çeçenistanaky jaýynyň töreginde ogurlanandan soňra atyl berilýärli. Eşmetova Anna Politkovskaya bilen ýakyn hyzmatdaşy edip, Orsiýetliläriň we Kremliň tarapdary bolan güýçleriň Çeçen urşundaky edeniýetlikleri barada derine geçiripdiler.
Hormatly dinleýijiler, gowunç gerenini dinlediňiz. Orsiýetden Türkmenistana gelýäris. Türkmenistan'ın karasızlık yıllarını yağışların okuğunu devam ettirmek hem hüneri öğrenmeyi ulu bir probleme ayırlı. Aşkavat'tan olsan son kavara göre Türkmenistan'ın Bilim İnstitutu'nun devleti değişli dasarı yurt okul zaylarını okumağı diyen yağışların belli kalmış çeyreti geçirliyar. Bilim Ministerliğinin teyze girden bu düzgünü Bilim İnstitutu'nun önünü öz nöbetlerine karışan yağışlarda ve onların hostarlarına neyilelik döretti deyip haberçimiz Murat Kurvan aydiyar. Onun tasdiklamağına göre nöbetdaki adamlar beyli çarenin dine şuyul geçirilenini, beyli dadın hatta niyaz dövrünün hem bulmanını aydiyarlar. Bu temadan giyinsirak kurulumu Murat Kurvan'ın özünden dinleyelim.
Özüm akbul deyip tanıdan dasar yurtta okuyan studentin ecesiyle deydi. Benim oğlum 4 yıl beri dasar yurtta okuyar. Ol her yıl tomuzlu kanikullardan son öz okuyan yukarı okucağını arkaya gidip bilerdi. İndi olsa bilim ministerliğine şu yere gelip bellik edilmeldin mi? Son olsa harbi komisariyatına bellik edilmeldin mi? Akırda olsa Türkmenistan'ın migrasyon kulluğuna bellik ettiğinden son arkaya dasar yurtta gidivermeldiğini aittiler. Beyle etmek neyeme gerek borluka. Adamlar bir neyse saatlap şu ısıdı. Novot'a karışmalı. Novot borsa köpülüp bariyar. Adamların arasında para versen, öz novotundan ön hem geçten bolyar diyarlar. Benim oğlum okulun tamamlak gelinden son hem berde diplomu tasdiklatmak için egzamin tavsırmalı. Yadır şol diplomları kösenüstü tasdiklatmak için 2-3 bin dolar para vermeli diyarlar. Şu para korluk ahirin bizim yurdumuzun batını yatırır. Neyem şu şeyle bidizunçluklar bilen devlet görüşmeyar. Bizim inni Orsiyet'teki hali eskerlerin eceleri ahitli kuruma mengreş studentlerin eceleri ahitli kurumanı dörtmelim kak. Haçan bizim çağlarımız arkin okap ya da arkin kulluk edip bilerler. Haçan açenli bir enatalar öz çağlarımın önüne düşüp yormal bolors deyip ahkula etti. Hazırkı duran yavdayın bir neçiyon devam ediyendiğini karamazdan Türkmen haber verişi istelerine Bilim Ministerliğinin işgalarının hiç bir resmi beyanat bile çıkış etmedi. Efirde adını tutulmanı istemedik mardan gelen zenan şeyle deydi. Bilim sistemasının için olmukları, şeyle çeyreğinin geçirilendiğini önünden aydıp bilmeyarlarını, Türkmenistan'a televizyonu yavulmasa kadiyatları var. Şolur arkalı halkı önünden haberdar edip bolyar ahirin. Bizim çağlarımızın köpsi avya biletler satın aldılar. Onların köpsi yiyen uçmalı. Berdaki novotu olsa ödünü görüyorsunuz. Haçan novotun yetecektiğini evvelli. Onsa o şeyle bellik neyem için gerekti vardı. Bilim ministerinin işgarları düşündürüş vermeyarlar deyip mardan gelin denan aitti. Eşirde alın tutulmağını istemedik taşlar. Yurtta okuyan student hem resmilerin dımmağı, halkı doğru salyandığını hem de dürlü dürlü mışmışları dürlü diyendiğini aydıp şeyle deydi. Adet boyunca resmiler herhalde ki yali yüze çıkan yağdaylar vardı. Hiç bir komentari vermiyorlar. Resmilerin dımmağı olsa halkın arasında doğru dürlü diyar. Dürlü dürlü mışmışların yaylamağına getiriyar. Eğer de Bilim Ministerliği Devlet Bankı'nın manadı denominirleme kampanyası geçirende alp baran informasyon siyasetini yürüden borsadı. Halkın arasında herhalde ki yali doğul dörümezdi. Dürlü dürlü mışmışlar halkın arasında yayramazdı. Onsa on gönlümü olmasa şu iş yürüyüte taşlar yurtlarda okuma isteyen yaşlarımıza yine de bir büyüt borsun deyilip edilen yali. Sebebi taşlar yurtlarda okuyup gelen yaşlarımız derdeki okuyan yaşlarımızdan tapavutlukta erkin okuyup erkin fikir edip bilen yaşlar deyip efirde adam tutulmağını istemedik student aitti. Taşlar yurtlarda okuyan studentleri belliği almaklık ne derecede kanunlu layıklığı soru aslında deyip efirde adam tutulmağını istemedik aşağıvatlı siyasatı uğruncu aitti. Sebebi 2005 yılın 7. dekabrında kabul edilen Türkmenistan'ın migrasya hakkındaki kanununun 34. maddesinde Türkmenistan'ın rayetleri, Türkmenistan'ın çayaklarının daşarıda okuyup bilerler. Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtta bilim alma için olurda oku mektebinin değişti tasdik naması ya da çakırık naması bulmalıdır. Ters gelen yağdayına olurun daşarı yurtta gitmeğine kusat vermekten boyun kaçırılıp bilinir deyip yazılır. Sonun için herdirki geçirilen çare şu kanunu layıklıkta bir kanun bolyar deyip efirde adam tutulmağını istemedik aşkavatlı siyasete uğruncu aitti. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinde taşlar yurtları okumağa gidiyen
hem de daşarı yurtlarda okap yorum studentları belliği almaklık bağırdı. Sorağımda hiç bir komentari bir bilmeceklerini aittiler.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'tan Murat Kurbağan'ı dinlediniz. Türkmenistan'ın Oğuan sahne geçiyoruz. Oğuan halkı teyze prezident saylovlarına varıyor. Oğuan halkının içinden çıkan prezidentliği kandidatlar halk içinde öz programmalarıyla çıkış ediyorlar. Sol kandidatların biri hem Aşraf Kani. Ol önkü akademik, Dünya Bankı'nın önkü ulu dereceli yolbaşçısı ve BMK hem Dünya Bankı'nın yolbaşçılığı dalaş eden adam. Aşraf Kani arada has giyin mağlumatı kavulluğa kavarsayımız Samir Dağınoğlu Murat'tan alalım.
Ol Oğazistan'ın Maliye Ministeri vazifesinde hem işledi. Yine Prezident Kerdey bilen alalaşman Doktor Ahmetzay ministerlik vazifeden çekildi. Eğer Oğazistan'ın devlet baş tutan vazifesine saylansa, onda ol bir yurdun devlet idaralarında bar bulan korrupsiya ve karındaş paradlıkları yok etmekte yeniş kazanır deyip sençiler aydiyarlar. Doktor Ahmetzay'ın aydışına göre ol bir Oğazistanlı yaş yigit bilen duşuk geçiriptir. Sonda ol Oğazistanlı yaş yetkinçek bir yurtta varyan kıyınçılıkların çözgüdü için çareler görmeyenlikte doktor gana gıcıt veriptir. Sonun son ben yurtta bar bulan meseleleri çözmek için özümü prezidentlik vazife kandidat ödürlemek kararına geldim deyip doktor Eşrap Gani Ahmetzay aydiyar.
I had a meeting with a number of young people and one of them said, on the day of judgment,
Dünya Bankı'nın işkari ve Doktor Ahmetzay'ın dostu Güvenhem'in aydışıca ol bu bankın talentli işkari olupdır. Doktor Gani Birleşen Milletler Kuramasının idaralarında hem işleyiptir. Güvenhem Doktor Gani bilen ençemeyilap bile işleyiptir. Sonun için ol Doktor Gani bilen duruşmak için Oğazistan'a bir gedek sefer ediptir. Ona göre Doktor Eşrap Gani Ahmetzay prezidentlik vazifesi için münasip şahstır.
But ever since I've known him, his eyes have been towards Afghanistan.
Büyük Britanyalı yazıcı hanım Claire Lockhart'ın aydışına karanda Doktor Gani günde 18 ve 20 saatlap işliyor. Ol ören canipkeş adamdır. Doktor Gani hepte de anı günün başka günler dinman işliyor.
He worked non-stop round the clock, except of course on...
Oğazistanlı siyasi sinçi Hacı Seyit Davud'un fikrine göre Doktor Eşrap Gani Ahmetzay'ın şahsiyetinde yurt baş tutanı bulmak için ehli kovuluklar cemlenendir. Ol haysi bir siyasi partiyanın azası ya başlığı değildir. Bir kanun yaralı toparlar bilen hem katnaşığı yoktur. Ol dine dünya cemiyetçiliğinin Birleşen Milletler Kuramasının ve Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının himayatından faydalanmak isteyendir. Böyle kıbır Oğazistanlı bilermen Ecmel Abdi'nin aydışına göre Oğazistan'a bir güçlü baş tutan gerektir. Ol yurdi şul kınçılıklardan halat etmelidir ve halkın kınçılıklarını çözmelidir. Oğazistan'ı şeyle çılsırımlı yağdaylardan çıkarmaya Doktor Eşrap Gani'yi de okuyup bağırdır. Ol prezidentlik vazifesi için münasip adam bir deyip Ecmel Abdi aytti. Oğazistan'da şu Ağust ayının 20'sinde geçirilecek prezidentlik vazifesi için saylava öz kandidatürasını hödürlen Ahmetzay bilen Oğazistanlı Türkmenlerin vekilleri hem dün duş geçirdiler. Sonda Doktor Eşrap Gani Ahmetzay eğer ol yurt baş tutan vazifesine saylansa onda Türkmen ovalarında taze mekteplerin ve yukarı kucaylarının açılmağına özünün buyruk verecektiğini aitti. Ve Türkmenlerin halası nedeni östürmek için hem özünün çareleri görecektiğini olu malum etti. Doktor Gani Türkmen vekillerine yüzlenip eden çıkışında Oğazistanlı Türkmenlerin arasında kadrların azlığına öz kıynancını bildirdi. Sani 3 milyondan hem kurrak bulun Oğazistanlı Türkmenlerin dine 90 çemesi yukarı kule adımlarının bulunduğuna özünün hayran kalandığını Doktor Gani aitti. Sonun için eğer yurt baş tutan vazifesine saylansa onda özünün Türkmenlere hizmet edecektiğini ol Türkmen vekillerine söz verdi.
Hormatlı dinleyiciler, kavulluğa kavarçayımız Muradiyen'i dinlediniz. Gepleyer Azatlı Radyosu. Şunun gülün, Havarlar Günleri programını geçirip kutarıyoruz. Onu Praga'da stüdyodan Yoksun Anlı Urvan alıp vardı. Programma Gonç kere redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.